NRK. Verdens rikeste land. På P3.
Herregud, jeg glemte det. Det skulle komme sånn navn nå.
Niklas Bårli.
Ja, men det måtte skje en gang. Så måtte det faktisk skje at det ikke kom. Ja. Niklas Bårli og Tuva Fellmann. Hei og god ettermiddag. Ah. Velkommen til Verdens rikeste land på NRK P3. Mitt navn er Niklas Bårli.
Og herregud, er det deg?
Jeg står her med Tuva Fellmann. Ja da. Dette er programmet som skal holde deg litt oppdatert, men 99% av tiden snakke litt piss.
Ja, eller...
Hva?
Jo, altså, vi snakker jo piss, men jeg føler at det hører så negativt ut.
Nei.
Det er jo ikke noe at vi er sinte hele tiden og bare piss.
Men det er positivt ment.
Ja.
Altså, jeg mener, å preike piss er noe av det vakreste mennesker kan gjøre.
Enig.
Personlig, da.
Og vi to er ganske vakre.
Nå så vakre her. Vi driver med Irix, Urix og Perix. P for personlig privat, det som angår deg og din sfære. Vi kommer selvfølgelig med masse Perix i løpet av de to og en halv neste timene. Bare ta det helt piano.
Ja, jeg har lyst til å fortelle om en traumatiserende hendelse i mitt liv.
Ja, nå har du vært tom for såpe eller noe sånt.
Nei, såpe? Hva da? Er jeg så fisefin?
Nei, men du er litt sånn triviell når det kommer til personlige kriser. Det er sånn, hva som helst kan være en krise. Det er litt vanskelig å vite hvor skoen trykker innimellom. Hvis du skjønner hva jeg mener. Det er ikke alltid like lett da, å vite hvor tung en krise er for deg.
Apropos krise.
Krise, ja. Nei, fortell om krisene dine.
Nei, apropos krise. I går så ble det jo klart at Moods of Norway har gått konkurs.
Ja.
Det er en megakrise.
Nei, du, nå foregriper du, for jeg skal si sånn. Hver eneste dag deler vi i verdensriksdagen ut vår fanfare. Den fanfaren kan gå til en som fortjener den fordi han har vært rå, eller en som fortjener den fordi han har vært ræva. Det kan også være kvinner, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
Og i går så gikk Moods of Norway konkurs.
Ja, eller de fortalte i hvert fall at de gikk konkurs, fordi de må ha kjent på følelsen ganske lenge.
Ja, men du slår deg jo konkurs på et tidspunkt, og ja. Da blir liksom alle butikker sånn stengt, alle får sparken.
Ja.
Og det skjedde i går.
Ja, absolutt. Hvis jeg forstod det rett, så var det 112 millioner i gjeld. 100 mennesker som mistet jobben, så det er jo ganske trist. Men det tristeste, ja, det tristeste er vel kanskje de menneskene som nå sitter hjemme med en rosa Moods of Norway-dress.
Jeg føler dette er positivt. Nå som Moods of Norway endelig har gått konkurs, så betyr jo det at den støgge dressen du sitter med hjemme, den har plutselig blitt litt sånn eksklusiv. Nå er det plutselig vintage. Fordi de rosa dressene til Moods of Norway, de er faen meg støgge, ass.
Nei,
det er ikke så rart de i konkurs, for å si det sånn.
Nei, de er ikke. Jeg synes de er litt kule.
Kødder du med meg?
Nei, det er et friskt pust i et bryllup, hvertfall, okay. Hvis du kommer i rosa Moods of Norway-dress. Men nå kommer du i hvert fall med vintage, da. Det er veldig sant. Ja. Nå er det vintage.
Og derfor skal Moods of Norway-dresseierne, de som har en rosa eller stripete sånn klovnedress hengende i skapet, de skal få dagens fanfare.
Ja!
Ok.
Jeg tar på meg hvite handsker som vanlig, og det passer jo godt med Moods of Norway-dressene.
Absolutt. Er du klar?
Ok, så vi går.
Fader Tuva!
Nå begynner jeg å bli rå!
Det begynner å bli bra, da!
Fader, nå sitter den snart, altså.
På første i dag?
Ja, og nå er det ikke lenge før jeg begynner å spille på de små knappene oppe
her. Nei, gi deg du, da.
Åh, jeg blir litt stolt, det er akkurat som et barn for meg, dette.
Ja, det er koselig. Ja. Gratulerer til alle med Moods of Norway Dress. Dere har nå fått deres fanfare. Hyggelig at dere hører på.
Verdens rikeste land.
P3. Du hørte et svenskt jenteband som heter Ikona Pop her i Verdens rikeste land på P3. Låta heter I Love It.
Ja. I dag da jeg gikk til jobb, Niklas, så jeg noe som minnte meg om en traumatisk hendelse i mitt liv.
Her er innsalget godt.
Men det er
feil! Jeg så noe som minner om en traumatisk hendelse.
Ja, men nå skal du få høre da. Dette er en historie som ligger ganske tungt i mitt hjerte.
Ok, jeg trodde du nå i stad, for i stad sa du du skal få høre om en traumatisk opplevelse i mitt liv, og jeg trodde det skjedde på vei opp hit i dag.
Absolutt ikke. Ikke noe traumatisk som skjedde på vei opp.
Du har påminneren om det er forferdelig.
Påminneren var en liten jente som satt opp på en sykkel med, du vet, en støtta ut på. Du vet, når den, liksom, den lille spiken man setter ut.
Absolutt.
Og så satt hun sånn, så du at hun gliste så jævlig, for det så ut som hun snart var klar for å sykle, liksom, for første gang.
Ja.
Og hun var litt sånn dritgira, og da tenkte jeg tilbake. Jeg må bare, vi har jo syklet Nordsjøritet begge to.
Ja.
Og jeg var jo veldig skeptisk til det i forkant. Jeg sier at jeg hater å sykle.
Nordsjøritet, et sykkelritt som går på Jæren, det er 9,2 mil eller noe sånt. Dritlangt. Sykkelritt.
Ekstremt langt, og jeg var bare sånn, jeg hater å sykle. Og det fordi, nå skal du få vite grunnen. For da jeg var liten og skulle sykle uten disse støttehjulene for første gang, utenfor hos meg, så det en liksom, liten vei. Og på enden av den veien, der sitter alle de kule gutta. Det en liksom sånn hangout-plass. Jeg vet ikke om dere har det sikkert i Moss.
Jeg ikke fra Harlem, så jeg har ikke det.
Dere har
det på Ellingsrud.
Alle har et sted hvor de kule folka henger i, om det bensinstasjonen, eller hos oss så var det på steinen da, på Skansesteinen.
På steinen, ja.
Så kom jeg i hvert fall, skulle da sykle for første gang, eller jeg hadde sikkert prøvd det før, men det liksom første gang min egen tur alene, sykle bortover, og da må jeg bort til de gutta, og så må jeg snu, og så sykle tilbake.
Nei.
Og jeg sykler, og tenker sånn, dette her klarer jeg. Jeg kan jo få uforholdsmessig den god selvtillit på ting som jeg ikke burde ha.
Absolutt.
Og jeg bare durer på, kommer opp i svingen, tryner selvfølgelig.
Ja.
Og de her jo ganske mye eldre enn meg. Jeg var ganske liten, så jeg tenker at nå kommer de å hjelpe meg. Absolutt ikke. Jeg hører bare en latter. Og så, i det jeg liksom klamrer meg opp på sykkelen med ganske store smerter, så hører jeg det. Det som jeg kommer til å huske resten av livet mitt. Mens jeg sykler hjemover, så hører jeg sånn, støttehjul, 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 støttehjul. Så ropte de bare utover hele Ellingsrud, støttehjul, helt til jeg kom hjem. Og jeg bare, til og med mamma hørte det hjemme på tunet.
Nei, for noen forferdelige folk. For noen forferdelige folk.
Grusomt. Jeg får nesten tårer i øynene at jeg går.
Å, herregud. Hvor lang tid tok det før du syklet uten støttehjul?
Det er sikkert mange år.
Er det sant?
Jeg var helt ødelig.
Ikke begynne å gråte, tror jeg. Det orker jeg ikke.
Du
er flink nok til å sykle nå. Du trenger ikke støttehjul. Og du har syklet helt sykkel litt. Så bevis på at du er god nok på sykkelen.
Ja, det er sant det.
Tuva Fellmann, du er deg og du er god nok. Også på sykkel. Ikke gråte nå.
Herregud, men jeg tenkte i hvert fall på det når jeg så hun lille jenta dag, så jeg bare, vær forsiktig, ikke gjør det for noen kule gutter.
Men det som hadde vært gøy hvis hun hadde trynet, så hadde du, for da hadde du liksom fått renset, da hadde cirka vært sluttet, så hadde du sånn støttehjul, støttehjul, støttehjul.
Tenk deg en sånn 30 år gammel dame som står på morgenen og roper etter en liten jente.
Det hadde jo kledd deg. Altså, man kan ikke si noe annet enn at det hadde jo vært kledd deg og din person litt grann.
Absolutt det.
Det er noe med det.
Er det et eller annet som ligger der?
Vi skal snart få besøk av gutta i Heia fotball. De kommer innom blant annet for å snakke om homofile i fotballen og bare for å preke litt piss.
Ja.
Så vi liker å gjøre her i dette programmet.
Verdens rikeste land.
P3. Og med det så sier vi velkommen til to av våre favorittkarer i, jeg vil si, hele
verden. Nå er jeg spent. Hele verden.
Jeg går for verden, da.
Å, fy fader.
Kjetil Ibo, Søren Biskarsundet.
Hallo.
Wow.
Hei.
Ja, for en introduksjon. Tusen hjertelig takk.
Sånn er det bare når Bårdli som introduserer.
Jeg tror du skulle si hele Trondheim eller Midt-Norge.
Nei. Eller hele rommet eller
Nei.
Noe sånt.
Nei da.
I hele redaksjonen.
Men jeg liker også hele Midt-Norge. Ja, denne synes jeg god.
Ja, den veldig god. Velkommen skal du være til verdens rikeste land, da.
Tusen hjertelig takk.
Dere er jo
Kan jeg bare påpeke at Norge er ikke verdens rikeste land
lenger.
Nettopp, for den har vi aldri.
Sven, du jobbet i dette radioprogrammet inntil
Jeg jobber her enda.
Jobber du her fortsatt?
Ja, gjør ikke det.
Altså her er det tydelig noen arbeidsforhold som
oppgjøres. Jeg tror ikke du jobber i dette radioprogrammet lenger.
Jo, jeg har samme prodnummer som dere.
Har du det?
Ja. Ja. Jeg fakturerer på samme produksjonsnummer som dere.
Dette, velkommen til internprogrammet Verdens Rikseland.
Velkommen til redaksjonsmøte. Hvorfor er det ikke vi har redaksjonsmøte om morgenen da, hvis du jobber her?
Hva er det som skjer her nå?
Jeg har ikke peiling på hva som skjer her.
Har dere redaksjonsmøte?
Ja, hver eneste dag. Vi har invitert dere for å komme og snakke om podcasten deres. Heia
fotball. Skal du bytte temaen også, den var så spennende?
Bolle, sjekk opp prodnummeren nå.
Ja, det er det han sitter og
gjør. Her er det ikke noen. Nei. Ok, greit, men i tillegg til å jobbe i dette jævla radioprogrammet så har dere en podcast som heter Heia fotball.
Det stemmer. Der får vi altså besøk av nydelige gjester. Heldigvis, legger du merke til.
Ja.
Så vi slipper å snakke så veldig mye.
Det er det beste med den podcasten.
Ja,
det går
ikke så verst med den podcasten, eller?
Det går veldig bra, faktisk.
Ja, dere er en av de største podcastene nå, i Norge.
Ja, det er vanskelig å si.
Ja, men i hvert fall i NRK-systemet.
Altså, vi kan ikke ha mer sånne diskusjoner nå. Men vi kan ikke begynne å diskutere mer sånn
internt. Ikke hat våre interne diskusjoner.
Vi er i hvert fall en av dem. Vi er den største podcasten i Midt-Norge, det er jeg helt sikker på.
Og jeg tenkte bare nevne at dere skal ha show, skal dere ikke det?
Ja, vi skal invitere vår gode venn Drillo på Rockefeller.
Hvor god venn er du med Drillo?
God nok.
Er det sant? Har du nummeret på telefonen?
Har du noen gang fått sms av Drillo?
Det det man sier når man skal ha et show på Rockefeller 28. september, det en torsdag, gjør en lang helg ut av det. Da kommer Drillo, og så kommer forhåpentligvis du som hører på.
Så dere reiser helt fra Midt-Norge og ned til hovedstaden?
Storbyene. For å møte mann dere aldri har møtt før, Drillo?
Jo, ja, vi har møtt altså, i forberedelsen til vår partner, så har vi selvfølgelig møtt Drillo.
Spørsmål, er dere, blir dere nervøse av å skulle intervjue Drillo på en scene?
Nei.
Nei, Nei ikke?
Nei,
er han ikke litt masse... sånn legende, liksom?
Jo, men herregud, han er verdens hyggeligste fyr, er han ikke det?
Ja,
han
jo, men det er akkurat som å endelig få lov til å liksom sette av to timer til å snakke med bestefaren din om alt det spennende bestefaren. Ja, ja, men det er jo det, det, er det vi skal gjøre. Og det er jo noe av det nydeligste man kan gjøre, å sitte med litt voksne mennesker. Jeg tør ikke å si at han er gammel, men han er
jo gammel. Han er jo gammel.
Han er gammel. Sitt med gamle mennesker og bare hør på hva de har vært igjennom i livet.
Han er en gammel kommunist.
Er en gammel kommunist?
Jeg tror han
er
en...
Han er fortsatt kommunist, er han ikke det?
Jeg tror han fortsatt er kommunist, altså.
Nei, men jøss, yes, det er så spennende, det visste jeg ikke.
Dette skal vi sikkert finne ut av. Ja. Om
for dere vet ikke, visste du hva han var kommunist?
Jo, jeg visste at han er gammel kommunist, ja. Og jeg vet jo at han har faktisk, liksom, han har vært en av de som har snakket mye om politikk i fotballen. Det jo veldig få som gjør det. Ja. Så jeg tipper at vi kanskje kommer inn på det temaet også, når vi skal møte han på Fårikålens dag, dere.
Hvilken dato var dette, sa du?
28. september.
Og hvor var det?
Rockefeller.
Ok, og kan man kjøpe billetter?
Ja, det kan man.
Ja.
Og aldersgrensen 18 år. Ja. Og dere selvfølgelig invitert, hvis dere vil.
Nei, det sant?
Hei!
Slipper jeg kjøpe billett?
Ja, da. Selvfølgelig, Bolle. Vi har samme
form. Fy faen, det en gratis inngang for oss.
Men har dere ikke kjøpt?
Jeg har kjøpt fire.
Jeg har kjøpt til hele familien.
Slutt å lyg.
Hyggelig å ha dere her. Verdens rikeste land. Heia fotball.
Hallo.
Heia fotball.
Sven og Tette.
Vi har det innom her fordi dere nylig har hatt en norsk legende som gjest i podcasten, nemlig Tom Nordli.
Tom Nordli, mann som kjent for å ha reddet mange en tippeliga-klubb fra Nerik, og så rykket dem opp fra for eksempel
første divisjon. Han har også kjent for å rykke ned med en del.
Ikke snakk om dårlige ting han har gjort. Han jo en fotballlegende. Men han har også, det trodde jeg du vet, over 50 landskamper i vannpolo.
Kødder du? Mm-hmm. Altså, hva man får vite
han så av ut, en heiafotball. Han så ut som en Hollywood-stjerne på slutten av 80-tallet. Altså, med den mørkeste, vakreste vannpolokroppen du kan se for.
Er det sant?
Det helt sant.
Just, jeg ble litt tent, jeg bare av beskrivelsen.
Ja. Ok, men, hvis du har tent, så tenker jeg at vi skal gå videre.
Ta Google Tom Nordli vannpolo, så får du fram bildet av en topptrent Tom Nordli, som ser ut som en Navy SEAL.
Han ser som Val Kilmer gjør i Top Gun, altså Iceman.
Å, herregud, Tom Nordli?
Ja.
Oi, fader!
Hello, Daddy!
Yes.
Mm. Ok, mens jeg ser på Tom Nordli, så skal jeg altså få høre han. Hva er det vi skal høre?
Du, det der passer veldig godt, i og med at du nå blir litt tent på Tom Nordli. Så er faktisk en av de tingene vi snakker om, er jo at fotball har de har jo et problem med at det ikke er så veldig høy toleranse for homofili i fotballmiljøet.
Det er veldig sant.
Og det kommer vi inn på, for denne uka så har NRK premiere på en tv-serie som heter Jævla Homo.
Ja.
Og i den serien så snakker de om det, at det er jo faktisk, per nå, ingen norske toppspillere som har stått frem som homofile. Men i den serien så sies det at det er, ja, som de, i hvert fall som de vet om, to stykk som er homofile som ikke har stått frem.
Som spiller i Eliteserien. For, og det er jo det som er gøy med Nordli, at han har jo trent både herre- og kvinnelag. Og på kvinnesiden så er det...
Det florerer
jo. Ja, det er helt knust. Så vi prøvde å finne ut hvorfor det er sånn, og om det kan bli bedre.
Snurr MP3-fil. P3s heia fotball.
Og jeg tror det hadde blitt mer respektert og akseptert at det er vanlig anførselstegn mens, hos jentene, da, mens det finnes jo sikkert like mange gutter. Og så har det på en måte innenfor håndball og fotball vært folk som har stått frem og på en måte vært aksept for det i miljøet. Da.
Mm.
Det var vel en i Lyn, Thomas et eller annet, som la opp, som det var noen intervjuer som syntes dette var tøft. Og det er... Altså, det går jo ikke på seksuell legning, men det er jo ikke til å legge under stol og skjule at i garderoben så er det fleiping om etnisk opprimmelse, seksuell legning, kroppsform, min, blant annet. Og så videre. Altså, så på en måte, det er ikke for alle. Altså, men, så jeg noen ganger må skjerpe språket når jeg kommer hjem, på en måte. Altså, det er en annen kutyme i den garderoben enn det er på kontoret, da.
Ja.
Og det, vi må respektere at det er forskjellige referanserammer om hva folk tåler, ikke sant? Så man må jo skjerpe seg litt der også. Men jeg tror at om noen står frem, så tror jeg i dagens samfunn at det hadde blitt akseptert i laget jeg har trent. Altså det
er egentlig bare at man rett og slett nå venter på den på den første.
Det må jo være flere spillere som homofile, ja, som ikke har stått frem.
Ja, det tror jeg også, men så det spørsmål. Jeg hadde, uten å nevne klubb da, så kom jeg til et lag i tippeligaen, hvor det kommer en juniortrener til meg og sier at jeg homofil. Ja, så sier jeg, ja, greit, hvorfor sier det til meg? Da han lurte fra om han skulle stå frem overfor laget sitt og sånne ting. Så blir jeg sånn, jeg vet ikke hva jeg skal svare, fordi at jeg står ikke frem overfor laget mitt når jeg tar over et lag og sier jeg heter Tom Nordli og 50 år, holdt jeg på å si, den gangen da, og jeg heter homofil.
Nei.
Så hvorfor skal du stå frem og si at du heter XX og homofil? For meg så det uvedkommende den seksuelle legningen, da. Det jo liksom jobben du skal gjøre, kjønnet du har i seksuelle legningen, det for meg uvedkommende da. Mm. Men samtidig så har den si at ja, kanskje det hadde vært fint at en sto frem og tørte å si det. Så kanskje det førte at neste mann gjorde det da, ikke sant?
Ja, og så kunne man på tid bare ikke brydde seg om det. Ja, fordi ja. Da hadde det vært, da er det greit på en måte.
Ja. Men det jo liksom, jeg tror de ordene, altså den serien heter Jævla Homo, jeg tror mange har ropt det der uten at de nødvendigvis, det jo feil å rope det, men jeg tror mange har ropt det da, og ord på kjønnsorganer og alt mulig i kamp og trening uten at det ment på den måten, skjønner du?
P3. Det konkurransetid.
Oh yes.
Vi skal til Google It, radiokonkurransen som strider imot alle tidligere konsepter i denne konkurransen. Anbefaler vi at du samler så mange venner du klarer, og aller viktigst, finner frem laptop, nettbrett og andre internettdingser, for i denne konkurransen er det lov å google.
Ja, det det du skal. I denne konkurransen skal du google. Hver uke så kårer vi en vinner som stikker av med en DAB-radio. Det altså den som klarer flest spørsmål i løpet av 1,5 minutt som blir ukas vinner.
Forløpig det Christian med 4 rette som leder. Han deltok i går, og nå det spørsmålet om David med oss. Hallo, David.
Hei, hei.
Hei, David.
Altså, 4 spørsmål, David. Har du troa?
Jeg har troa.
Veldig bra.
Fy fader. Fortell oss litt om deg selv, David.
Nei, jeg freelance skuespiller. Jobber hardt. Jeg sitter alene på kontoret nå, da. Jeg har jo ingen kolleger, så det blir ikke noe hjelp, dessverre.
Nei, nei, men jeg tipper at du ganske rask på tastene, ja, altså.
Ja, du skal se når jeg skriver sinselleserinnlegg og sånt.
Da går det.
Hva er gameplanen for å slå Christian fra i går?
Jeg må være innmari rask og flink.
Ja, det jo en god strategi det.
Ok, reglene ganske enkle. Du skal altså google deg 5-10 rett svar. Du skal svare på så mange spørsmål du klarer i løpet av 1,5 minutt. Svarer du feil, så du ute. Og svarer du altså riktig på flere enn 4 spørsmål, så du altså ukens vinner. Du klar?
Jeg klar.
Da setter vi i gang.
Hvilke land grenser Nordkorea til?
Det Google-spørsmål.
Det kanskje det Google Maps-spørsmål.
Altså, jeg hadde ikke lært å peke ut Nordkorea på et kart engang.
Ja, det i hvert fall, skal jeg si, det Kina, Russland og Sør-Korea.
Det riktig! I hvilket år ble likekjønnet ekteskapslov i Norge? I hvilket år ble likekjønnet ekteskapslov i Norge?
I 2009.
Oi, 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 hva står NASA for?
National Aeronautics and Space Administration.
Herregud!
Hva heter sjefsredaktøren i avisen Vårt Land?
Nå holdt jeg på å si svaret.
den her fra 2016, det kan være litt skummelt. Skal vi se.
Ja, for det feil så går du ut. Det som litt skummelt med denne konkurransen. 30 sekunder igjen.
Å, herregud, hva det offisielle navnet til Taiwan?
Til Taiwan?
Ja, det offisielle navnet. 25 sekunder.
Ja. Og nå må du kjappe deg.
Ja, Republic of China.
Herregud!
Og da vi der!
Å, fy fader!
Da vi der!
Herregud!
Fy fader!
Nei, men jøsse navn!
Herregud, gratulerer! Nå skulle jeg selvfølgelig hatt...
Du skulle hatt congratulations! Nei,
jeg hadde ikke... What, man? Hadde ikke klar?
Nei, altså, Niklas trodde ikke på at du kom til å klare det.
Hva dette for noe? Jeg tar selvfølgelig mega selv kritikk med dette.
David, du vinner en DAB-radio. Har du DAB-radio fra før, ja?
Nei, jeg åpner til hvit støy hver morgen da, med klokkeradioen min, så det helt perfekt.
Å, herregud, så nydelig! Da kommer den altså i posten veldig, veldig snart.
Yippie!
Å, fy fader!
Skal vi se, vent da, jeg gir meg fader ikke Nei, før du har fått litt congratulations på øret her. To sekunder, to sekunder. Der!
Ja, 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 ja! David er ukens vinner! Fy
fader, den første vinneren!
Ja, uke 38, så var det David som snakket.
Det er det å være den første vinneren.
Ja, det, altså, David, vi er stolte av deg. Vi føler litt at vi har vunnet også.
Absolutt, absolutt.
Ja, så bra. Vi deler denne seieren.
Det føler jeg at vi gjør. David, gratulerer, og tusen takk for at du deltok. Har du lyst til å prøve å slå David neste uke, eller bare starte uka igjen på god fot? Ja, da, vi gjør det. Har du lyst til å delta, så sender du oss en tekstmelding, P3 til 1987, P3 til 1987. Ta med navn og alder, så kan du vinne en DAB-radio neste uke. David, hør litt på det. Hør litt på låten. Ah.
Ah, det er god, David.
Deilig.
Ok, ha det, David.
Ha det.
Ha det.
Da hadde vi passert tre på klokka da. Hyggelig at du hører på NRK P3 og Verdens Rikesland med Niklas Bolle og Tua Fellmann.
Ja,
jeg vet at mange sikkert er lei av det å høre om det nå, men jeg er jo på lavkarbo.
Han er en frekkas, han vil snakke om vekta si.
Det er litt som veganere dette her. Jeg føler at...
Ja, nå er du... vi må bare starte med at du hater jo... Hvis vi skal være helt ærlig, du hater jo veganere.
Ja, altså, jeg synes jeg er slitsomme fordi de hele tiden nevner at de er veganere. Men jeg innser jo nå hvorfor de gjør det. Det er fordi
Nettopp! Jeg elsker dette!
Ja, men grunnen til at veganere åpenbart gjentar hele tiden i alle situasjoner de er at de er veganere, det er fordi hvis man ikke sier det nok, så bryter man det. Altså, da bryter man den der heksekunsten.
Heksekunst?
Kaller du spell? Hva heter det spell på norsk da?
Fortryllelsen, holdt jeg på å si. Nei,
for hekselsen, ja. Vet opp. Og det samme føler jeg litt om lavkarbo, at hvis jeg ikke nevner det nok, så kommer jeg bare til å begynne å spise dritt igjen, og kommer til å ligge på meg.
Ja, men så føler jeg også at du sier det fordi at det er vanskelig å finne mat som passer for deg. I kantina for eksempel, så står det sånn, så står det lettere så bare, ja, men jeg er jo på lavkarbo, vet du, så jeg kan ikke ta det der. Ja, men jeg er på lavkarbo, vet du. Ja, men jeg er på lavkarbo, vet du.
Jeg sier det til de som jobber i kantina hver eneste dag.
Ja. Altså,
hei til karen. Ja. Hei, hei. Ja, nei, altså, men det er sant det. Men jeg går til salatbarn og fisker ut noen der, og i går så hadde de deilige, deilige bolognese-rester i kantina.
Ja.
Og da bare droppet jeg pastaen, kjørte på salat, opp med sånn bolognese-kjøtt, spiste det kaldt. Ja. Nam, 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 nam.
Og da var det en fornøyd bolig.
Da koset han seg, og så vet du hva jeg gjorde? Jeg fleipet det til med litt fetaost i kjøttsausen.
Ja, fordi du spiser mye ost og sånn.
Altså, fetaost er jo kanskje noe av det beste jeg vet, og det oppdaget jeg bare for et halvt år siden.
Er det sant?
Ja.
Hadde du ikke spist fetaost?
Nei, for jeg hadde innbildt meg at fetaost, det var ikke noe for meg. Det liker ikke Niklas, har jeg tenkt.
Herregud! Du er som et lite barn!
Ja, og jeg opplever ting, og jeg oppdager ting hele tiden. Jeg er som en personlig Fridtjof Nansen. Jeg bare setter meg i steilskuta, oppdager.
Men du tenker ikke noen gang at siden du så ofte oppdager nye ting som du tror du har hatet hele livet, som viser seg at du elsker det.
Ja.
Det gjør ikke noe at du tenker sånn... Kanskje jeg skal slutte å hate ting som jeg ikke vet så mye om.
Ja, jeg prøver jo ting nå.
Sånn som her om dagen, var det ikke du som sa at du plutselig fant ut at du ikke hatet tomatsuppe?
Jo, det stemmer. Jeg har hele livet gått og sagt sånn, nei, jeg vil ikke ha tomatsuppe. Det jeg hater. Vet du hva?
Vær så still.
Jeg har faktisk sagt sånn, jeg spyr av tomatsuppe. Jeg har sagt det. Fordi, men det er fordi på barneskolen så tvang en lærer meg til å spise tomatsuppe helt til jeg kastet opp.
Ble du utsatt for overgrep? Nei,
vi var på sånn leirtur. Og så var det tomatsuppe som var middagen den dagen, og jeg, på det tidspunktet, jeg taklet ikke smaken av tomatsuppe, men så sa han sånn, jo, du må spise, det er den eneste maten vi har, du må spise det, og jeg spiste det, og så var det sånn, jeg klarer ikke å spise opp resten, og da var det sånn, jo, du får ikke gå før du har spist opp resten, og da sa jeg, spiste til jeg faktisk kastet opp. Og siden da har jeg hatt et veldig ansett forhold til tomatsuppe, men her om dagen prøvde jeg tomatsuppe for første gang siden barneskolen, synes det var digg.
Jeg elsker at vi i dag har begge delt traumatiske historier fra barndommen.
Ja.
Du har lært deg å spise tomatsuppe. Jeg har fortalt om gutta som ropte støttehjul etter meg. Jeg har blitt venn med dem forresten. De var på min 30-årsdag.
Ikke sant? Du har blitt venn med dine mobbere. Jeg har blitt venn med tomatsuppen.
Ja, du har blitt venn med tomatsuppen. Neste steg er å bli venn med denne læreren.
Det er en hjelp deg selvsending.
Ja, herregud!
Det er en selvhjelpsending.
Ja!
Kan være bare psykolog, Niklas.
Og seksolog, Fellmann.
Hei, hei!
Hello.
Okay, vi skal snart få mer besøk i Verdens Rikesland av Sigurd Falkenberg Mikkelsen blant annet, som har lansert ny podcast, den heter Krig og Fred. P3. Vi har jo Urix I dette programmet, og det skjer jo mye rart, trist og iblant fint I verden som vi må snakke om. Men altså, I dette programmet så har vi jo på en måte ikke tid til å gå sånn kjempedypt I temaene, for vi har jo 3 minutter, og så kommer en låt.
Ja, så kommer Rihanna på, og da liksom...
Da må vi videre.
Ja, så må vi videre, og da må hun synge, ikke sant?
Ja, men derfor det en glede å melde at NRK nå lanserer nok et tilbud for deg som liker å lære enda mer om verden. Den nye podcasten Krig og fred ute nå. Og vi har besøk av menneskene bak, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hei til deg.
Hallo.
Nylig avgått korrespondent.
Stemmer.
Mm. Og så har vi utenriksjournalist Tore Moland. Hei på deg.
Hallo.
Altså, det føles på en måte som om det mer Urix å snakke om nå enn noen gang. Føles det sånn for dere også?
Det gjør det, og det var litt derfor vi følte at nå var det på tide å lage en podcast også. Vi tenkte at nå har tiden kommet med Trump I Washington og klimakriser, flyktninger, IS og så videre, at dette må vi prøve å gripe fattig på en litt annen måte enn vi har gjort tidligere.
Men fordi jeg føler jo at en ting når man liksom står og spiller I en podcast, så man jo gjerne bare 2 stykker I rommet, og det blir fort liksom god stemning, I hvert fall når jeg og Niklas står og snakker sammen. Blir det det hos dere også, eller går det liksom bare enda dypere og enda mer seriøst inn I det.
Spør du om du tar på seg sorgfjeset? Når
ja, skal... det sorgfjeset, eller det sånn, fy fader, nå slår vi til med Angela Merkel, kan vi kødde litt med henne og sånn?
Ja, litt grann tror jeg nok det. Jeg har I hvert fall en ambisjon om at vi skal ha tid til å stoppe opp og fortelle noen gode historier underveis, og da må det være rom for litt glimt I øyet selv hos utenriksredaksjonen. Altså.
Hvor mye føler du at folk burde kunne før de skru på podcasten? Det lov å være helt idiot?
Ja, jeg tror det lov å være rimelig idiot. Men det hjelper å være litt nysgjerrig, tror jeg da.
Ja, dere jobber jo hver eneste dag med å skjønne og forklare det som skjer I verden. Klarer dere å ha oversikt over hele planeten?
Nei.
Nei, ok.
Men altså, det jo litt sånn for oss som det for de som sitter der ute og skal følge med, og at verdensbegivenhetene bare suser forbi et bankende kjør, og at det stadig tettere mellom toppene og bunnene, for å si det sånn. Så det har vært litt tanken med podcasten også, at kanskje vi kan stoppe opp en gang I uka, og så la det handle om en ting, og ta oss litt bedre tid og spørre, hva det egentlig som skjer her, og hvorfor skjer det, og hva betyr det?
Ja, for noen ganger så føler jeg at det virker liksom litt tilfeldig hvilke saker som blir tatt opp I media, og hvilke som kommer liksom på toppen på NRK.no og VG.no. Har dere noen tanker om liksom hva som skal til for at en Urix-sak skal liksom bli det som fatter oppmerksomheten vår, og ikke minst deres?
Det egentlig, det veldig bra sagt, fordi at det føles jo liksom som nyhetene nå, liksom vi bombarderes på en måte med nyheter, og det ikke bare på NRK.no, det Twitter, det Facebook, det Snap og så videre, ikke sant? Men det en sånn blanding da, det som folk føler at angår en, og så det noe som så svært I seg selv, som for eksempel som når Donald Trump president, så det I seg selv en kjempebegivenhet. Når man som president I landet verdens mektigste land, så har det du sier så mye, så store ringvirkninger, så det på en måte presser seg fram. Og så selvfølgelig IS og sånne store samfunnsfenomener som også vi må på en måte prøve å behandle. Da. Og så det nå som de holder på å presses tilbake på slagmarken I Syria. Men hva gjør det med IS, for eksempel I Europa, rekrutteringen av unge folk her?
Dette rikeste land.
Som har besøk fra den nye podcasten her I NRK. Den heter Krig og fred og lages av Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Tore Moland. Hei til dere begge.
Hei.
Hallo, hallo.
Vi satt akkurat og snakket om hvilke saker som plutselig dukker opp I nyheten om det tilfeldig og sånn. Og så må jeg si sånn, jeg sitter med en følelse av at det mer elendighet ute I verden nå. Det sant, eller det bare et inntrykk jeg får fordi presset fra media så enormt?
Jeg tenker det både og. Altså, på en måte så det altså den følelsen at det tettere på, det kommer jo av medieendringene, at nå det mer informasjon tilgjengelig. Du kan sitte liksom, I feeden din, så plutselig dukker det opp et sånn helvetes bilde fra Syria, og like etterpå så dukker det opp totale ødeleggelser fra en eller annen orkan som passert I Karibien, så det kommer veldig tett på oss. Og det jo ikke nytt at det krig I Midtøsten, eller at det orkaner i Sør-Amerika og Mellom-Amerika, men det liksom noe med intensiteten da, som jeg synes også har dratt seg veldig til, og det merket jeg veldig da jeg bodde I Midtøsten også som korrespondent, at det ble på en måte både farligere og verre og verre.
Mm. Ja, dere har jo begge to masse kunnskap fra akkurat dette feltet her. Føler dere at måten media dekker krig og elendighet på I dag, det en positiv ting for verden, eller burde man dempe seg litt?
Jeg tror i hvert fall at vi har et behov for å stoppe opp innimellom, og ikke bare rapportere hva som skjer, men å prøve å stoppe opp litt, og i det der løpende bildet som Sigurd snakker om med feeden og alt som skjer, og begivenhetene som kommer tettere og tettere på hverandre, at det finnes noen små rom da du kan stoppe opp og ta deg litt tid, og hva skjer, og hvorfor skjer det, og hva betyr det.
Og reflektere litt, liksom.
Ja, og gå litt sånn bakenfor akkurat det som nyheten den dagen, da, og prøve å sette det litt inn i en større sammenheng.
Men det egentlig noe poeng at alle skal sette seg inn i alt? Altså, hva hjelper det egentlig at jeg og Ola Nordmann setter seg inn i konflikten i for eksempel Nordkorea, eller blir helt rå på krigen i Yemen?
Jeg tror ikke, uansett, så løser du vel ikke du noen Nordkorea, uansett hvor mye du kan om det.
Det ikke sånn at Bårli kommer med løsningen der.
Jeg blir rå på narspill.
Veldig rå på narspill, og ikke minst god hvis du har lyst til å krangle på Twitter. Nei, altså, og så er det jo selvfølgelig et sånt ego-spørsmål her. Vi er mange i verden, da, og helt rett den forståelsen av å være del av, av en større verden er viktig, fordi om ikke direkte, så nesten alltid indirekte, så er jo ditt dagligliv også, henger det sammen med det som skjer i verden.
Og kanskje enda mer enn før, ja.
Ja, jeg tror det, altså. Ja.
Altså, man kan jo bli litt sånn deprimert og redd av å lese for mye utenriksstoff. Kan det være greit at man rett og slett bare blokker litt ut.
Ja, man bare gir ikke å få det med seg. Liksom.
Eller er det bare for feit?
Det skjønner jeg veldig godt. Og det er mange av oss som driver med dette her, som går i kjelleren noen ganger også. Jeg tenker ikke at det noe galt i det. Jeg tror man må liksom ta det som verden, også litt som den er. Og så er det også, tenker jeg, en sånn podcast som vi holder på med nå, at det kan være et fint møtepunkt, da, hvor man tar verden på alvor og prøver å snakke om på en litt ordentlig måte.
Mm. Og så tror jeg kanskje det blir litt mindre skremmende og overveldende hvis man på en måte prøver å gå litt akkurat sånn som vi snakker om, prøver å gå litt bak bare overskriften og det der bombardementet. Altså.
Jeg må bare si en ting til, for at nå snakker vi mye om elendighet og triste ting. Vi håper jo at det skal også være litt plass til sånn, litt gode nyheter, en god historie, og det er uansett interessant som den podcasten Tora har laget når Angela Merkel. Det er mye som er selv om hun kan se kjedelig ut på.
Du er en kul dame, selv om jeg er en grammus.
Jeg vil kanskje ikke trekke det så langt. Noe er det jo her.
Jeg har et par anekdoter til
da. Ja, men det var innfallet sitt. Hun er ikke kul dame, men noe er det her. Last ned podcast i dag. Vi må dessverre runde, gutta. Last ned podcasten Krig og fred, der du har tilgang til din podcast.
Ja.
Nå spiller vi Astrid sin siste på P3. Du får Think Before I Talk i VRL. Ja, vi har sagt det før, og vi sier det igjen. Det er vår favorittlåt av Astrid S. Eller nå tar jeg bare deg inn i min beregning her.
Ja, men det gjør du veldig ofte, så det tenker jeg. Jeg lar det gå denne gangen også.
Jeg synes den er altså så sabla fin, hørte Astrid S.
Astrid S.
Med Think Before I Talk. Under låten her så sa du: jeg vil snakke om Everest!
Ja.
Og da bare antar jeg at jeg snakker om Mount Everest du har lyst til å prate om.
Ja, fordi jeg var inne på VG.no, og der står det Norske Inge om Everest, : veien er dekket med død. Dette er jo en VG Plus-sak. Jeg løp ut for å hente dagens VG.
Herregud, er det så eksklusivt som VG Plus?
Ja, men jeg finner ikke, så det kommer sikkert i lørdagsmagasinet eller noe sånt.
Men du finner ikke saken?
Nei, men det jeg skulle si var fordi jeg er jo ekstremt fascinert av Mount Everest. Fordi akkurat nå så driver jeg og leser en bok. Det er riktig nok fiksjon, men jeg har også lest den der I tynn luft, er det den heter. Veldig, veldig bra bok.
Jeg så nettopp en dokumentar faktisk om en norsk fyr som prøvde å nå toppen på Mount Everest.
Ja.
Ganger to. Han feilet begge gangene. Den andre gangen så var jo den gangen det var jordskjelv. Og alle de folkene der var sånn. Da var han der oppe og filmet jordskjelv og sånn. Det var altså helt balubastemning oppe på fjellet her.
Jeg synes det er så fascinerende. Du vet at hvis man dør på Everest, så er det ingen som henter deg.
Jeg vet det.
Det ligger masse døve folk der.
Har du ikke sett bildene av han der fyren i sånn der 80-tals skidress? Og de blir så godt bevart fordi det er så kaldt der oppe. Så ja. De legges jo på is alle sammen. Og så bare ligger de langs løypa. Du går bare for, du trøsker forbi masse døde mennesker som har dødd i jakten på akkurat det samme som deg, nemlig å nå toppen av Mount Everest. Og da lurer jeg på, hvor gæren du i hodet når du går bare trøsker forbi masse døde folk som har dødd på veien til det samme målet du nå prøver deg på?
Ja, men samtidig Ja, nei, ja, for man ser det jo så tydelig.
De ligger jo ved siden av løypa.
Ja, og oksygenflaskene ligger også bare rundt omkring, liksom. Altså, folk sier at det skikkelig søpplete på vei opp
dit. Ja, men det en søppeldynge blitt, sier de. Men jeg tror de har hatt en liten opprydning der nå, kanskje i fjorden og sånn, så tror jeg de hadde sendt opp noen skjerper, for det jo det de gjør. De sender jo opp disse lokale folkene som helt rå på klatre.
Ja.
De må opp, de bærer alt utstyr, og de, altså, det jo de man burde hylle her.
Ja.
Ikke de der fjottene med masse penger fra vestlige land som kommer og går opp til Mount Everest. Vet du hva? Null respekt for de folk som går til Mount Everest.
Åja, du har begynt å hate folk som går på Mount Everest.
Nei, jeg hater ikke, men jeg orker ikke å bli imponert over at dere får hjelp av masse sikkert underbetalte skjerper til å bære dritten deres på toppen av verdens høyeste fjell, bare fordi du skal gå de siste høydemeterne, og så skal du stå på der og si sånn, jeg går på toppen av Mount Everest, jeg gikk forbi masse dæve folk, og jeg har benyttet meg av skjerper, så sikkert for alt for dårlig betalt, sliter seg ut, og risikerer livet på mine vegne. Nei, vet du hva? Du får ingen honnør av meg, din overtrente aksjemeglig idiot.
Jeg elsker at jeg bare åh, jeg skal snakke om Mount Everest, jeg så fascinert av det, så ender det bare en sånn der aggresjonsbombe fra ja. Deg.
Ja. Så slutt å gå om Mount Everest, finn på noe annet, gå en tur i marka. Fjols.
Ja, og ja, så vi bare skal vi rett og slett bare, men vet du hva, det faktisk enig, kanskje vi skal gå for stenging av Mount Everest?
Ja. Det synes jeg vi skal.
At vi bare sier sånn, vet du hva? Det er stengt.
Hva tror du det koster samfunnet der nede å drive og redde folk ned fra Mount Everest da? Fordi de, altså innimellom så må man jo redde folk fra basecamps og sånn, og der blir de redda.
Ja.
Det bare de siste villeste meterne hvor man ikke blir redda på.
Ja, fordi, og helikopter kommer jo ikke opp dit, nei, fordi luftet er for tynn.
Så jeg mener, altså hvor mye penger skal man kaste bort på det her?
Ja, men de betaler jo veldig mye også da. Altså, for å gå Mount Everest koster jo dritmye.
Ja, 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 det gjør det sikkert.
Ja.
Men tror du, hvem er det de pengene kommer til gode? Og går, tror du Mount Everest går i pluss, liksom?
Men det sies noe rykte, altså det går noe rykte, jeg vet ikke om dette sant i det hele tatt, men at skjerpene er liksom blitt de nye, liksom freshe folka, at det de som tjener masse penger ja, sammenlignet med resten av samfunnet, men jeg vet ikke om det sant, jeg vet ikke
det
om det sant.
Det håper jeg. Inderlig, men likevel så risikerer de jo livet også ja. Skjerpene.
Ja.
Jeg gjetter på at det har gått med en del skjerpaliv på Mount Everest
definitivt,
uten at jeg har fakta
definitivt.
På det.
Ok, så vi går for stenging av Mount Everest eller?
Steng Mount Everest ja, som turløype.
Men hvis jeg blir klatrer, så kan jeg få lov til å gå.
Nei, du får gå Kilimanjaro i stedet.
Ja, men det ikke like spennende.
Nei, det riktig. Men det i hvert fall tryggere.
Okay.
God tur.
Takk, takk, takk.
P3.
Tove Lo og ny musikk på NRK P3. Du hørte Disco Tits.
Ja, hun jo glad i puppene sine, hun, Tove Lo.
Tove Lo altså så seksual.
Ja, det er bra, det. Det er flott. Flott damen.
Ja, herregud, veldig flott. Det bra at hun seksual.
Seksual.
Jeg liker å si det sånn. Seksual. Du, det på tide å trekke til gatene, for der har vi vår faste reporter, Roga Raggen. Halloi.
Halleis.
Hvordan går det med deg?
Du går bra med glad i puppene mine, jeg også, for øvrig.
Ja, ja så vel. Bra.
Vil du si at du også seksual?
I would say that.
Ja. Du måtte bytte over på engelsk når du skulle snakke om
det. For det var litt flaut også.
Det var rett før jeg begynte å synge, men jeg droppet det.
Ja vel, du en sexual snuppe som jeg har blitt enig om å si i dette radioprogrammet. Hva skal du snakke om i dag?
Du, det noen som har bursdag i dag.
Er det det?
Ja da, se og hør. Blir 39 år. Og altså, det jo på nipp. Før det 40-årskrise, eller det jeg har litt lyst til å finne ut. Det jo en avis, hvis du, eller blad med mye historie.
Ja.
Ja, ikke sant?
Det bare liten sånn.
Å ja,
gratulerer! Ja, det jo 39 år.
Se og hør!
Ja.
Et år til det går nedover nå.
Hva slags forhold har du til Se og Hør?
Jeg har bare flaskepost, ja. Altså, det det.
Å, herregud.
Altså, Se og Hørs flaskepost, det en sånn stor del av min barndom.
Jeg har jo vokst opp på camping. Ja. Det kom fly, droppet ned Se og Hørs på flaskepost. Jeg svømte som en gal. Og så var det, jeg kunne ikke 2 meter unna flaskeposten.
Kom det en liten drittunge og tok
Nei, så kom det en voksen mann.
Nei!
Jeg var et barn, han dro meg unna, og så tok han flaskeposten.
Det var helt forferdelig.
Ja. Er ikke det, hva da er du gal i hodet ditt da? Jeg var kanskje 12 år.
Ja, du var en jævel ung også da,
Men det var vel ikke på det tidspunktet, det jo kanskje på det mildeste jeg har vært
men flaskepost i hvert fall min følelse rundt Se og Hør. Hva med deg, Roga Raggen? Har du noen historie rundt dette magasinet, eller bladet?
Altså, det her ble jo bannet i kjerker da, men jeg har jo fått beskjed av min far at hvis jeg som journalist begynte å jobbe i Se og Hør, ja, da ble jeg arveløs. Men selv så tenker jeg sånn, artig bidrag. Og nå har jeg jo til og med vært på besøk. Det var hyggelig.
Du har vært på besøk hos Se og Hør?
Yes.
Ei.
Ja vel, vi skal vel høre dette besøket ganske snart, skal vi ikke det da?
Ja, det synes jeg vi skal.
Ja. Har du hatt noen korrespondanse med far underveis, eller?
Altså, ikke sagt et knyst.
Har, nei, ok, så pappa, hva heter pappaen din forresten?
Han heter Bjarte.
Bjarte.
Pappa Raggen.
Ja, husk med magen nå.
Lukk ørene, hun er bare på besøk. Hun skal ikke begynne å jobbe der, vi lover.
Altså, hun er jo en verdig journalist som elsker puppene sine og står på gata og bjuda på.
Bjuda på.
Wow! Der champagne til folket, vær så god. Takk, takk. Skål. Ja, nå hadde vi en liten feiring. Vi er jo 39 år, så det er litt roligere i år enn forhåpentligvis hva som skal skje neste år.
Men når jeg kom inn her, så var det fullstendig dødt. Er folk klar over at det er bursdag i dag?
Egentlig ikke. Vi hadde tenkt å holde det litt hemmelig. Men NRK, de oppdaget det og avslørte den store hemmeligheten.
Men Ulf, dette er jo radio. Du har jo ikke presentert deg ennå. Hvem er du?
Jeg er Ulf André Andersen. Jeg er ansvarlig redaktør i CEO og har vært det nå siden februar. Det er jo morsomt sted å jobbe.
Og nå altså, går det champagne rundt om i redaksjonen her. Det er en torsdag, er det. Og dere er rett på kjempisen.
Vi lever etter verdien, vet du. Glede, gløde og galskap. Og da må det være litt champagne hver dag.
Kan vi ta en runde? Det sitter jo mye folk her. Se hva de jobber med.
Så her er det en av de viktigste med meg. Det er Anette. Hun lager da forsiden vår.
Om det, og får jeg en snikkikk på neste utgave? Fy søren, det er spennende!
Jeg vil ikke røpe noe, men du får bare se.
Kan jeg røpe en liten ting? Det er kanskje ikke en stor overraskelse. Det er Petter og Vendela fra Farsia denne gangen, og de selger godt i dag.
Stor interesse for dem. Jeg liker dem, ja.
39 år har dette bladet overlevd. Hva er grunnen til at det på en måte går såpass bra, da?
For vi gjør ting litt annerledes enn det andre gjør. Innenfor journalistbransjen så er jeg på en måte ser litt sånn parakastet. Vi gjør ting som ingen andre vil ta i.
Men altså, det var alltid greit med litt ekstra ukelønn. Hvis jeg skulle ha et godt tips til deg, kunne du ha betalt min slanter?
Kom helt an på hva det er for noe.
Fordi du vet, jeg jobber jo med to programledere, Tuva og Niklas. Kjenner du til de?
Ja, jeg kjenner til de. De tror jeg har høy pris, så... Hvis vi kunne fått private bilder av dem, så er vi interessert i å åpne lommeboka vår.
Jeg ser for meg sånn sak med Niklas, for han har jo begynt på lavkarbo-dieten. Sånn, gikk ned 15 kilo på 3 uker, kunne du, liksom, hvis jeg fikser bilder til deg?
Ja, det er bra. Nå er du inne på noe. Det er sikkert du ikke vil jobbe her, da. Men det er interessant for deg at du snakker om NRK-kollegaer, og så tenkte jeg at vi har fått inn noen private bilder av noen andre NRK-folk, som jeg tenkte å diskutere med deg, som du kunne være en kilde på, da, for å vurdere... Hva du synes om den storyen eller ikke.
Ok.
Så ja, det har jeg på skjermen din hvis du er interessert.
Ok, dette må vi jo se.
Skal vi se her nå. Dette har vi fått inn nå, akkurat. Dette er helt ferskt, dette har aldri vært publisert før. Så vi har vært litt sånn i tvil om vi kan vise deg, for det er jo upublisert materiale. Men siden du jobber med radio, og dette er levende bilder, så tenkte jeg at da får jo ikke du publisert det heller.
Hvem har dere fått da forresten? Eller kom det fra privat?
Ja, vi er jo kildevern. Så okay. Vi kan liksom se litt på det først, da kan du vurdere det.
Ja, det er spennende. Nei.
Men her ser du jo på en måte at det er veldig intime bilder. Og det er jo litt dans, og du ser jo ikke sjefen din sånn hver dag, regner jeg med.
Nei! Det er Tor Gjermund, nei!
Det er Tor Gjermund Eriksen, han er da sjef i NRK, han er jo toppsjefen.
En badedrakt?
Ja, det er ikke bare badedrakt, vil jeg si.
Det er sånn body!
Ja, vi kaller det ballettdrakt, ja.
Ok, det vi ser på nå, det er Tor Gjermund Eriksen som danser til, er det... Beyoncé, ja, det er single ladies. Ja,
hva synes du om rytmen til sjefen din? Synes han har bra innlevelse?
Nå skal jeg være veldig forsiktig med å uttale meg her, kjenner jeg. Er det Truls?
Ja, det kan se sånn ut, altså.
Det er Truls Svensson som danser.
Så vi tenkte vi bare skulle utøve den klappen på rumpa der, for den synes vi på en måte forteller en del. Da.
Det er Truls Svensson som klapper sjefen min på rumpa til Beyoncé-sang. Altså, det her...
Det er kanskje litt sånn intime klær vi har kallet det da.
Nå raser verden min sammen, altså.
Så det er det vi prøver å snakke med deg om nå, da. Om du tror det er salg i sjefen din, eller ikke? Private bilder på avvei, jeg tror det er bra nok. Pikante bilder. Eller pikante bilder, kanskje.
Nå kjenner jeg at jeg lever veldig i en sånn farezone her.
Nei, det er jo viktig å ha ytringsfrihet, er det ikke det?
Jo da, men det er viktig å ha jobb også.
P3. Riktig god ettermiddag. Vi begynner å nærme oss slutten nå, men vi har nå i hvert fall en halvtime i oss, vi da.
Jeg liker denne halvtimen her ekssepsjonelt godt, altså.
Den siste halvtimen?
Ja, den er jeg glad i. Jeg føler at da er det liksom bare, da kan jeg liksom kjøre det siste jeg har hvis jeg skal være sånn ekkel.
Full guffe, ja.
Ja, hvis jeg skal være sånn ekkel treningsperson nå, som jeg egentlig ikke men det siste draget på treninga.
Hvis dette et sykkelritt, så det nå vi drar fram gelpakkene fra ja. Ryggen og dytter i kjeften og bare
Fuck ut! Og altså,
det man i hvor slik man blir. Underdekt tema for oss som vanligvis ikke sykler. Nå har jeg vært med på ett sykkelritt i mitt liv, og jeg har oppdaget altså så mye nytt på det sykkelrittet, blant annet at man har sånn hundrevis av matstopp hvor man dytter i seg kaker
ja, og
saft
seimen.
Og seimen og sjokolade ja. Så altså om man hypp på liksom en gratis måltid tar en liten sånn søndagstur på et sykkelritt
ja.
du kan jo bare gi deg et par stopp men da har du i hvert fall fått med deg masse gratis sjokkis, kaffe og
ja, hvis du ikke hypp på å bruke penger på ungene sitt lørdagsgodt så bare send de en runde ja. På sykkelritt så bare samler de opp liksom
så er det sånn, unger I dag skal vi ut og sykle sykkelritt.
Ja, og se på de store lommene vi har nå.
Ja, bare fyll opp.
Stakk deg fulle.
Fyll deg opp, kjære lørdagskort lørdagskort. Og da har du både fått trene ungene dine,
ja.
Og fått gratis godteri til lørdagskvelden.
Altså, hvem skulle tro at vi skulle bli så positive til sykkelritt?
Nei, men vi fra Østfold, Østkanten i Oslo. Vi glad I gratis ting. Ja. Det ikke sykkelritt jeg positive til, det gratis ting.
Gratis det aller, aller beste.
Og så det veldig sånn hyggelig stemning I sykkelritt. Ja, vet du hva, jeg tar det tilbake jeg kom, okay. Jeg kom akkurat på alle de som sier sånn Hold til høyre!
Ja, det
Hold til høyre!
For det jo, altså sånn så nordskjelite Nå snakker vi som at vi liksom rytte sykkelfolk Det vi jo ikke, vi har bare syklet nordskjelite en gang hver
ja,
men der det jo syklemannet på små stier
ja.
Så det derfor de roper Hold til høyre, fordi hvis ikke så krasjer man Fordi folk skal absolutt sykle seg ja. Himmelen fort
For folk så jævla gjerne på å komme først
ja.
Og hvis du da litt sånn tung i ræva Sånn som i hvert fall jeg
jeg
Så sykler du litt saktere enn de Og når de kommer bak deg da, så det bare Det ingen nåde, du skal ut til høyre og slippe forbi Og de tydelig beskjeden ved å påstå.
Og jeg, det året jeg syklet, så syklet jeg faktisk sammen med Bent Høie blant annet en liten stund.
Åh, jeg på deg da, råflott.
Ja, han syntes det var artig da å rope, hold til høyre! Da lo han godt
ikke sant,
kappa,
fordi bare, Bent Høie er jo da selvfølgelig fra det politiske partiet Høyre, yes. for de som ikke tok den vitsen da. Ikke sant, bare hyggelig, jeg kan informere deg, ikke tenk på det. Vi skal om ikke så for lenge ta en telefon til Bjørnar Kjensli fra forskning.no, fordi nordmenn tror fader ikke på forskning.
Ja, og du lurer på, hvordan det da å jobbe med forskning når man får vite, ja, folk tror ikke på det du driver med?
Må være litt demotiverende.
Ja,
litt grann demotiverende. Plot twist av Sigrid I verdens rikeste land på NRK P3. Denne uka kunne vi lese på Aftenposten og på forskning.no at det en del, god del nordmenn som rett og slett ikke tror på forskning. Kommer det undersøkelser, tall og lignende, så sier vi «Nei, vet du hva? Det der tar jeg med en klype salt». Rare greier. Bjørnar Kjensli, du redaksjonssjef I forskning.no. Litt kjip for dere da, som bare driver med forskning.
Ja, det kan du si. Ja, også litt fint at folk kritiske til ting de leser da. Men ja, det litt både og.
Jeg lurer liksom på, hva det folk egentlig ikke tror på? Hva greia her?
Nei, altså det denne spørreundersøkelsen går ut på da, som en for så vidt spørreundersøkelse bestilt av forskningsrådet I forbindelse med forskningsdagene, så skal de ha et sånt event. Og da har de en spørreundersøkelse med en del spørsmål som går på hva slags forhold folk har til ulike typer forskning. Det klima og medisin og miljø og en del sånne forskjellige kategorier? Og så skal folk si hvor enige de I ulike sånne påstander. Som for eksempel at det for mye offentlig støtte til forskning som ikke kommer samfunnet til gode. Og så skal folk svare sånn, ja det ganske enig eller helt opp til, det helt enig I. Så det det som har skjedd. Og så resultatet virker I første omgang ganske nedslående. Da det jo nesten da halvparten av oss som ikke stoler på forskning et av de resultatene. Og så det noen forskningsfelt, sånn som klima for eksempel, som folk stoler veldig lite på. Og så det noen felt, sånn som medisin, som folk stoler mer på da. Det litt både og her.
Men altså, hvor mye kan egentlig vanlige folk om forskning og forskningsmetode og sånn? Altså, svarer ikke folk bare litt sånn, unnskyld uttrykket? Med ræva.
Jo, og det et av problemene med denne spørreundersøkelsen. Vi lagde jo en sak hos oss. Vi fikk en journalist til å ringe en fyr som ekspert på spørreundersøkelser, fordi vi synes dette så litt rart ut. At så mange ikke stoler på forskning. Vi vet jo at folk veldig interessert I forskning. Vi har jo opplever jo vekst, og vi vet jo at forskningsarrangementer og sånn trekker mye mer folk enn det de gjorde før, og folk hører på forskningsprogrammet på radio og podcast og alt mulig, så det stemte liksom ikke helt med vår oppfatning da. Og det han sa, Ottar Hellevik som han heter, som sånn ekspert på statistikk og spørreundersøkelser og sånn, er at når du stiller et spørsmål på den måten, at hvis jeg sier for eksempel, sånn som det spørsmålet her var, at det er for mye offentlig støtte til forskningsformål som ikke kommer samfunnet til gode, det siste du hører da er forskning som ikke kommer samfunnet til gode, og så skal du liksom si om du er enig i det eller ikke, da inntreffer det et sånt fenomen som heter ja-siing i spørreundersøkelser-kretser. Da er det utrolig mye lettere for deg å si ja, det er jeg litt enig i, enn å si nei, det er jeg helt enig i, eller det vet jeg ikke. Folk svarer ikke, vet ikke, når du får sånne spørsmål, for da føler du seg dumme.
Sånn, ja, for jeg kjenner jo selv at når du sier det på den måten, så blir jeg også litt sånn, ja, det er kanskje sant det, når du, altså...
Forsker på alt mulig rart. Ja, altså, man hører jo om forskning på altså, absolutt alt mulig tull. Men altså, ja. Hvordan kan jeg som leser finne ut at jeg leser ekte og god forskning, og ikke tulleforskning?
Det er ikke så lett, kanskje. Det krever jo at det du leser har stått i et tidsskrift som har et visst renommé, da. Men det å liksom finne ut det første øyekast for vanlige folk som ikke jobber med dette her, det er ikke så lett, altså. men man kan jo være ganske sikker på at liksom veletablerte medier, store aviser og sånn i Norge, ikke refererer til ren tulleforskning, selv om det selvfølgelig skjer også i noen tilfeller. Men er det liksom publisert i et ordentlig tidsskrift, da kan man jo google det tidsskriftet og se om man får opp en nettside som ser humbug ut, eller om man får opp noe som ser ganske greit ut. Det er vel egentlig det lureste man kan gjøre. Og så er det jo lurt å se om det er noen andre kilder også i saken. Hvis man leser en sak i media om et forskningsresultat som viser at et eller annet er sunt å spise, for eksempel, har de også da snakket med en norsk ernæringsekspert eller lege eller et eller annet som understøtter det den studien viser, så er det jo sannsynlig at det i hvert fall ikke er helt humbug.
Ikke sant.
Strålende. Du, vi må videre i programmet. Tusen takk for at du tok telefonen, Bjørnar Kjensli. Nå spiller vi Spirit her i verdens rikeste land på P3.
Du finner flere podcaster på p3.no podcast.